komen.
Ja.
Dat zou wel frustrerend zijn.
Ja.
Oh, papa is toen nog weer als daar in die school. Hè.
Ja.
Oh, geen lief, wat wil vinden, maar ik ben dat er geen lief is. En die vindt zo'n hand op bad niet, hoor.
Ja.
Op restaurant er aan. Op de reëltop niet, hè?
Ja.
En dat is hier, eer is hier, hè?
Ja.
Wat zou ze hier gaan? At na mij ter men nou sprint. Milding haaien dat jij mee. Even kwerje eiwe stund ik laat aan zweemie.
Ja.
Inleg is mijn Oscar lund. In waar we die herrens und, wat nu heet de blit guðmund, blessen af die streemi.
Ja.
Dette finnst in de presteren zeggen.
Ja, ik drömde.
Ja. Nu, ja man, nu ekki. Ja, kvart hana drömde dat. En minsta kosti, hún þótti, henn setti það í samband þegar hún var vökk. Minsta kosti. Við huldu fólk,
já.
Það er þetta huldu presta.
Já. Já. Eignaðist hún svo svon?
Svo kemur stúlka.
Já.
Og þá lá vandast í máli.
Já.
Þá getur hún ómögulega látið það heita Guðmund.
Nei.
Ómögulega getur hún það. Svo maðurinn hennar, hann vil gjarnan láta koma Bergljótu, eitthvað sem hann er.
Já.
Svo það verður nú út úr að hún er látin heita Bergljótu.
Já.
Svo kemur sonur.
Já.
Akkur seinna. Þá fær hann nú náttúrulega Guðmundarnafnið.
Já.
Svo var ekkert meira með það.
Nei, henni.
Hann vegs upp og verður fullorðinn efnast og á til dæmis. Hann átti átta börn eða þau hjónin.
Já.
Og þessi sískin ólu upp þrjú fyrir hann því hann var fátæk og þau áttu þá ekki neitt börn.
Nei.
Svo þegar Guðfinna fyrir að segja dóttir sinni frá þessu þegar hún er nú orðin fullorðinn eða farin að eldast.
Já.
Kannski í skýringar á Guðmundarnafninu.
Já.
Þá segist, Becka segja við henni, en mamma, af hverju léstum við ekki heita Guðmund?
Já.
Það er Guðs hand. Mátti
já.
Það ekki?
Já.
Mátti það ekki? Guðmund?
Já.
Nei, það hafði henni ekki dottið í hug.
Nei.
Það sá hún eftir henni ekki dottið í hug.
Já.
En Bergljót var Bergljótur fátæk og heilsulaus alla ævi en þessi framúrskarandi gáfa manneskja og vela sér alla hluti.
Já.
Og góð.